Prehajamo še na 8. točko, to so vprašanje pobude in pohvale članic in članov občinskega sveta. In prvi se je prijavil gospod Irživot.
Za besedo. Jaz bom imel samo eno pohvalo in sicer pohvala gre Vidi Čarolin Špelič, da sem resnično vesel, da ima ta mestna občina oziroma novomeška regija poslanca, ki zagovarja Novo mesto, ki zagovarja probleme, ki so v naši regiji in je resnično vidna in vsakič, ko vidim na Instagramu ali pa na televiziji, sem pa na vidu našo ponosen in verjamem, da je bo število sledilcev hitro in skokovito raslo. Zabaj čestitke, Vida. In če sem že pa pri besedi, čestitam Urbanu Kramarju za rojstni dan. Hvala.
Kakšna replika, Urban? Gospod Adolf Zupan, izvolim.
Hvala lepa za besedo. Jaz bom sicer napisal, bom dal pisno, ampak samo mogoče nekaj poudarkov. Prvo bom podal nekaj predlogov iz izkušenj pri pridobivanju pravice do stvarne služnosti za Ragovsko in Jakčevo in pa tudi pri pridobivanju soglasij za posege na zasebna zemljišča. Čisto iz teh izkušenj tudi malo sem preverjal, kako je v drugih občinah, tudi ob tem rečem, da nekateri naši uslužbenci so zelo, zelo prizadevni. V vseh primerih ni tako in mislim, da to področje, to se pravi pridobivanje zemljišč za bolj srednje ali pa tudi manjše projekte, bo veliko bolj učinkovito, če bomo marsikaj izboljšali. In ne gre za ceno tukaj v prvi vrsti, ampak gre za področje komunikacije, pisne in ustne. Gre za prisluh nekaterim čist normalnim stvarem. Gre za pravzaprav en prisluh, da se stanje recimo pri posegih na vrtove hiš pofotografira in tako naprej, da se zaveže, da bo občina pa to in to naredila, ne da se zahteva samo eno soglasje, potem pa izvajalec gre, to je izkušnja tudi v naši krajevni skupnosti in se potem pred bloki pusti polno kamna, ne, suhe grmičke in tako naprej. Ne. Te stvari z enim drugim pristopom in jaz ga bom opisal in nekaj primerov tudi dal v pisni obliki. To je eno. Drugo, izgled mesta in ta ljubi odlok na podlagi že več let starega zakona, da, ki bi rešil primere, naj ne zamerijo v Solnikovi, ki to itak ni več njihovo, primera v Solnikove razpadajočih objektov v narekovajih, stavbe v Žabi vasi in tako naprej. Me zanima, kje smo in zakaj vendar nismo v to šli. Je pa še nekaj takih primerov v mestu. Tretjo, tako bom z podatki dokazal, ali pa se to so javno znani, kaj vendar bomo naredili na področju izboljšanja zraka v Novem mestu. Stanje je zelo slabo. Pred dvem leti je občinska uprava obljubila, da bo stvari snemala in da bo potem pripravila poročilo za občinski svet in te dve leti sta že, imajo že mlade, to se pravi še enkrat dve leti, to se pravi že štiri oziroma peto leto teče. In prosim me, gospod župan, jaz sem res vesel vseh teh uspehov in vedno govorim, da stvari marsik je dobro teče, ampak ko si ravno omenil upokojence, skoraj je težko poslušati na pol njihov jok, ne, da v javnih sanitarijih, pa verjetno je še kakšen primer tak, drugje delajo po 7 ur na dan in jim ni priznana neka nesrečna ali pa breko neka malica. Mislim, jaz ne vem, ali je to res, ki je prepovedano ali kaj, pravijo, da se obračajo na odgovorne občinske službence in ne morajo tega urediti. Jaz ne vem, če ne pa mi zberemo, jaz bom dal takoj tistih 7-8 evrov na dan, da ti ljudje vendar imajo malco. Mislim, da jim sicer tudi pripada in ni v redu, itak je že nizka cena, potem pa še malice. Skoraj se mi zdi, da tu je nepotreben ponižujoč odnos do teh ljudi. Hvala lepa.
Hvala. Gospod Uroš Lube, izvolim.
Dve pobudi. Prvič, da se preuči možnost podaljšanja delovnega časa bazena. To pobudo sem dobil od uporabnikov. Kratko, taka primerjalna analiza med bazeni pokaže, da smo nekako, kar se tega tiče, med slabše dostopnimi bazeni, med pač v teh občinskih bazenov, no, če lahko tako rečem. Predvsem je moteče uporabnikom to, da je nedelja, da so vse nedelje, da je bazen zaprt, kar nikjer druge ni. Tudi sobota, no, se je kar hitro, no, se ob šestih že zapre, tako da bi šla pobuda v to smer. Druga je pa glede cenovne politike, je ta osnovna cena je tudi precej visoka, če jo primerjamo z drugimi, je pa res, da seveda obstaja ta občinski popust oziroma popust za občane mestne občine Novo mesto, ampak ta informacija pa, kolikor so mi tudi rekli nekateri, ni dost znana, tako da marsikdo tam kup karto, kljub temu, da je občan mestne občine Novo mesto, ne ve, da mu pripada popust. In prej sem enega od uporabnikov tudi vprašal, ki tudi tukaj sedi poleg mene, pa tudi tega ni vedel. Ne? To bila prva pobuda. Druga glede odseka od se pravi, tega sprehališča ob reki Krki, se pravi, tudi je prišla pobuda, no, pravzaprav en bolnik me je opozoril na to, da je zelo težko uporabljati njemu to pot, ker na odseku celotnem, on je mislim, da je iz Lastov, če se ne motam, in na celotnem tem odseku do nove brvi, do Štukljeve brvi, ni možnosti počitka, se pravi klopice, in če se ne motam, res cel ta odsek od Medičeve ulice prek Lastovč Grobel do Štukljeve brvi, mislim, da ni klopce, da se šele na oni strani klopce začnejo, če se ne motam. Zasledil sem informacijo, da bo na tej strani mostu, da bo neka klopica.
Prejšnji teden, ali v začetku tega tedna je postavljeno.
Je bilo, zdaj, ampak samo cel ta odsek, no?
Ni, ne, smo, je pa ta pa slučajno je, pa vem, ker sem šumim.
Hvala za to info, ampak no, skratka, govorimo o tem celom odseku, no, ki zna biti naporen za tiste, ki bodi si invalide ali pa ljudje, ki so mogoče bolni in potem enostavno ne morajo te relacije speljati nekako normalno do konca pa nazaj. Tako da prosim, če se lahko preuči možnost postavitve nekih klopic na tem odseku. Hvala.
Hvala. Gospod Andrej Kastrevc.
Hvala za besedo. Jaz bi se pa dotaknil stadiona Portoval, predvsem vzdrževanja površine travnate. Vem, da so že leta in leta bile težave z travnato površino. Mislim, da je letos pa doseglo vrhunec, ker je dejansko taka površina ni v ponos Novega mesta. Še več, nogometna zveza je prepovedala nastopanje športnemu klubu na tej površini. In jaz imam občutek, da v tem sistemu vzdrževanja nekaj ne funkcionira. Predvsem na zavodu, pa zavod Novomeški ima to čez. In bom bi pač zastavil vprašanje, kaj se bo v bodoče naredilo, da do tega več ne bo prihajalo. Z slabim vzdrževanjem nastajajo tudi večji stroški, predvsem za sanacijo te površine. In mislim, da bi mogli nekaj spremeniti v tem sistemu, zato naslavljam v bistvu pač na Novomeški zavod, kaj v bodoče bodo spremenili, da se temu več takih stvari več ne bo dogajalo na stadionu Portoval. Hvala.
Hvala, gospod Silvo Mesojedac.
Hvala za besedo. Imam vprašanje. Slišal sem, da je stavba v križišču ob železniški postaji center last občine Novo mesto. Zanima me, ali je to res, če prosim odgovore na naslednje vprašanje. Kdo je prodajalec? Kolikšna je bila kupnina in kdaj je bila plačena, s katerim namenom je bila kupljena, kaj je ali bo se stavbo sedaj, ter kolikšna sredstva bodo še potrebna za ureditev stavbe. To je prvo vprašanje. Drugo, imam, kakšen smisel ima obstoj odbora za spremljanje položaja romske skupnosti? Naj razložim, zakaj to vprašanje. 25. aprila sem dal pobudo, da dajem na naslednjo sejo uvrstitev točke v romski problematiki v novomeški občini. In takrat tudi povedal, da bom imel sestanek v juniju s predsednico države. Odgovor je bil, svetniška pobuda ni podana tako, da bi vsebovala vse potrebne elemente za obravnavo na seji občinskega sveta. Moram reči, da sem bil junija na tem sestanku pri predsednici neprijetno presenečen, ko sva se z županom srečala na tem sestanku. Kot član odbora nisem bil vreden, da bi se midva slišala, da bi mora biti skupno nastopila pri predsednici države. Žal, žalostno, dobro. Če nekdo ne sprejema neke kritike zaradi določenih zadev, jaz jo sprejmem, kadar je, vendar očitno je to moteče za župana. Ne povem, recimo en primer, v Brežicah je imel odbor 5 sej letos. Mi smo imeli eno, zakaj? Za sprejem proračuna občinskega, ne vem, če je to namen tega odbora. Predsednici sem predlagal, recimo, da bi obiskali puščo. Tega nič ni bilo narejenega na tem primeru. Naj povem, lejte, imam tukaj dopis, mestna občina Murska Sobota bo 24. oktobra 2024 gostila komisijo za spremljanje položaja romske skupnosti iz občine Brežice in del občinske uprave, ki prihaja k nam na ogled dobrih praks. V okviru obiska si bodo najprej ogledali romsko naselje Pušča in Vrtec, na to pa želimo organizirati predstavitev našega dela z romsko skupnostjo, s posebnim poudarkom na izobraževanju. Kot verjetno veste iz medijev, je situacija v jugovzhodnem delu Slovenije trenutno zelo zahtevna, zato so se na občini Brežice odločili, da obiščejo našo občino in spoznajo naš način dela, predvsem na področju izobraževanja, ki zajema vse od predšolskih programov osnovnega šolstva do izobraževanja odraslih. Po dogovoru z županom vas ljudno vabimo k sodelovanju, da skupaj pripravimo predstavitev našega in vašega dela. Po ogledu naselja bi se vsi skupaj odpravili ekspano, ker bi vsak izmed vas imel priložnost predstaviti svoje delo, izkušnje in primere dobrih praks na področju dela z romsko skupnostjo. Sledila bo še razprava in vprašanje. Župan, ne vem, no, ali res je potrebno samo solirati, pa ne poslušati tudi koga drugega. Dejstvo je, da je zadeva v jugovzhodni Sloveniji res pereča in to dokazuje tudi, da mi je uspelo združiti vse civilne iniciative in delujemo na tem področju. Zdaj, jaz nimam težav z nekim sodelovanjem, tudi šentjernejski župan bo poklical vse župane na sestanek skupaj s civilnimi iniciativami in ne vem, tvoja odločitev, ali si boš tega udeležil ali boš to ignoriral. Pol naslednjo je, ker je bila vprašanje zaračunanega komunalnega prispevka na vladi, ko so vložili podjetniki tožbe. Odgovor je bil, da so res dobili iz upoštevajočega vidika gospodarnosti komunalni prispevek zaradi teka z mudnih obresti vrjen in sicer do končne odločitve sodišča. Vsekakor je bo tukaj določen strošek ponovno nastal za občino. Je pa tukaj vprašanje, kako je možno, da so za novogradno dobili posamezniki plačilo prispevka 32 evrov, pri sanaciji so pa dobili 87 evrov. In normalno, da so podjetniki tukaj skočili v luft. Torej, še en, za moje pojme, lapsus občine. In pa želo bi bolj podroben odgovor na kakšno vprašanje in sicer glede namestitve puščice pri Mercator centru v Bršljinu, ne, sem vprašal, kakšen je vzrok, pa je sam odgovor, opravljen je bil pregled na terenu in postopek je že vtekel. Prometna signalizacija bo postavljena najposneje do sredine oktobra. Ja, vraga, ena boga puščica, ki niti ne potrebuje elektrike, da se eno leto ne more postaviti, ker je bilo že v lanskem letu rečeno, da bo, lejte, to se mi zdi izredno dolg in bi rad vedel, ali je to kakšna birokracija posredi ali pa nedelo nekoga. Hvala.
Hvala. Mogoče smo glede tega, mislim, da moj telefon zelo veliko ljudi pozna in me lahko vsak pokliče in sem z vsakim tudi sodelujem, tudi glede romske problematike, ni nobene težave, tako da vsakmo se oglasim in z vsakim se pogovorim.
Ampak je bila pobuda dana, pa je ni bila sprejeta, da bi se vsi seznali. Dobro, ne bom komentiral.
Zdaj govorimo o sejah občinskega sveta, imamo pa statut pa poslovnik, gospod Mesojedec. To pa ni debata po telefonu, pa ni gostilna, ampak je pa nek pravni red pa demokracija. Gospod Matija Škof.
Hvala lepa. Imam eno pobudo, ki se nanaša na delovanje uličnih umetnikov. Mogoče tudi na oživljanje mestnega jedra, namreč v kar predvsej mestu, sploh po mestnih občinah, imajo te zadeve urejene. Za primer bi vzel mestno občino Ljubljano, ki ima to urejeno v odloku o posebni rabi javnih površin in poleg tega imajo pa še en dokument, ki se mu reče priporočila o uličnih nastopih. Recimo tam je določeno, katere lokacije so predvidene, kakšne so tehnične omejitve, v katerih urah se lahko to izvaja. Ok, v Ljubljani so to mogli narediti zato, da so omejili ulične nastope oziroma nek red vzpostavili. Pri nas bi pa to lahko naredili zato, da bi to delovalo kot neko povabilo uličnim umetnikom, da so tukaj dobrodošli in da lahko delujejo, pa sploh pa zato, da v primeru, ko naši sosedje pokličejo takih imelik, da so te ulični umetniki zaščiteni. Se pa tudi javim za kakšno pomoč pri tem, da kakšne dobre prakse skupaj raziščemo. Hvala lepa. Aha, bi pa še izkoristil tale inštrument pohval Jerževih. Prej je bil omenjen revoz in vračanje oziroma ostajanje avtomobilske industrije v Novem mestu. Mogoče se malo prevečkrat pozablja tukaj, mogoče tudi interne informacije imam. Enormne napore v to, da se bo to zgodilo v Novem mestu, je tudi vlagal v to skupaj s francoskim predsednikom, naš predsednik, dr. Robert Golob.
Hvala. Če ste pogledali dolenjski uradni list številka 22 iz leta 2021, boste najdel notor odlok o določitvi lokacij za izvajanje spontanih uličnih nastopov na območju mestne občine Novo mesto. Zelo dober in natančen odlok o lokacijah in so. Problem je, če policist ne pozna tega. To je problem, ker so prestrašeni zaradi postopkov, ki jih proti njim vodijo posamezniki. Tudi jaz imam težavo s tem, ko me 11-letni fant praša, če res ne sme nastopiti s trobento sred dneva na glavnem trgu. Mogoče, da bi širša javnost malo bolj bila pritiskna. Treba pa tudi mogoče policiji to predvsem poslati. Ne. To je najtežja zgodba, ko prijeta policista, pa prijeta, ne vem, na konc do otroka, no, ali pa do nekoli. Gospa Vesna Vesel, izvoli.
Hvala lepa. Jaz bi pa želela izpostaviti problematiko prevoza osnovnošolskih otrok iz Srebrnič v osnovno šolo Drska. Otroci iz Srebrnič so bili po mojem vedanju do lanskega leta tako upravičen do brezplačnega organiziranega prevoza v šolo. Od lani pa tega nimajo več. V letošnjem letu je šolo obiskuje 11 otrok, večina njih je v nižjih razredih. Zakaj oni pač tega prevoza nimajo organiziranega? Ker je prišla neka odločitev, da imajo varno pot po tele kolesarski poti, da temu tako rečem, ob Srebrničah oziroma ob tele glavni prometnici, s tem, da je tukaj situacija takšna, tale pot je dejansko bolj ali manj uzurpirana strani kolesarjev. Jaz se včasih sprehodam tam, ampak moraš biti prav previden, da te kakšen ne podre, sploh s temi električnimi kolesi, ko grejo. Iskreno rečeno, pescev je tam precej malo. Po zimi, naprimer, če zapade kakšna malenkost snega, karkoli, ta pot se nikoli ne pluži in je tudi poledenelo. Tako da, recimo, otroci imajo tam blizu 4 km v eno smer, pa s težko šolsko torbo je to, kar bi se rekla, podvig. Tako da jaz bi dala pobudo, da če je možno, da se ponovno prouči, če se lahko organizira dodaten prevoz strani pač tega šolskega kombija, ki ga ima osnovna šola Drska, mislim, da zdaj celo na izposojo od gasilcev, sicer vozi ga zaposleni v osnovni šoli Drska, tako vsako jutro opravi že dva prevoza, ampak je poven, ne mora pač teh iz Srebrnič donaložiti, bi moralo odobriti, recimo, da se še tretji prevoz naredi, ali pa da bi se avtobusna redna, ta avtobusna mestna linija mal podaljšala, pa da tam v obračališču tem, kar sicer je predviden za obračanje, obrne in otroke naloži, tudi to je opcija, tako da to bi prosila sem nekak ponovno pogleda, ker konc koncev je tako, ne, slišala sem pol eno tako pripombo, pa se prav mene ne moti, ne, ampak iz romskega naselja Šmihel se otroke odpelje, pa imajo približno polovico krajšo pot, ne, tako da mislim, da bi to bilo treba pogledati. Hvala lepa, bom dala tudi pismo.
Hvala. Lahko smo to informacijo povem, da v vsakem primeru bomo podaljšali tesno za 3 mesece linijo do novega obračališča in bomo tudi merali uporabo. No. Pa ni dokončno odločitev, smo rekli, da imamo 2-3 mesece, da bomo odločitev. Zdaj, če bo to za otroke, pa še za koga, bo to pa lahko podpora, da to ostane. No. Se pa strinjam, da po zim, ko ni splužen, ti zdel je, sicer je manj kot čestina celotne poti, ne, ampak je pa jih tam nekje meja, mislim, da okoli 4 kilometre, ne, koliko, da mora zagotavljati ali pa ne. No, to. Sicer siguren zdravo, ne, za otroke, ampak dobro, za denaš. Okay, ja. Gospod Matjaž Pavlin.
Hvala za besedo. Jaz bi imel 3 pobude in sicer prva se nanaša na avtobusne postaje na Otočcu in pa na Lešnici. V obeh krajih imamo avtobusne postaje samo v smeri proti Novemu mestu, ne pa nazaj. Sicer bo to en del bolj celovite ureditve, posem tudi na Otočcu, ampak mislim, da je to, ta ureditev še ne bo tako hiter, tako da bi bilo fajn, da se saj na tleh zariše avtobusna postaja na obeh straneh, tako na Lešnici kot na Otočcu, zaradi večje varnosti in da je to res pregledno, da je tam pač avtobusna postaja. Potem krajani Ždinje vasi so dali pobudo, da bi mestni avtobus vozil tudi do Ždinje vasi, prav tako tudi predsednik oziroma svet krajevne skupnosti. Nič ni odgovora, bi prosil, če se ta odgovor lahko poda. In pa dali smo tudi pobudo za preprostitev H1 na Otočcu, ki je res strašno uničena. Žal smo dobili negativen odgovor, da ni še v planu, jaz mislim, da bi tukaj morala nekako občina malo bolj pritisniti, ker dejansko takrat, ko smo imeli zbore krajanov, so bile obljube in zagotovila, da takoj, ko bo avtocesta končana, da se bodo sanirale tudi vse te ceste, ki bodo na ta račun trpele, pač ko se je avtocesta delala. In zdaj smo res priča, da se že avtocesta obnavlja, te naše stranske ceste pa še prvič niso bile urejene in sanirane po tistih posegih. In tukaj mogoče probamo malo več odločnosti. Potem bi dal pa še pohvalo komunali. Zelo lepo so uredili gor pod Grčevjem ta otok, ki je bil res kar večkrat predmet, bi rekel, oziroma prav slabšalno in slabo luč metal. Zdaj je to zelo lepo urejeno, dodali so še nekaj kontejnerjev in je to res lepo. Bi pa sem še vprašal, kako je s temi koši za smeti, ki so pa na teh šolskih avtobusnih postajališčih. To se pa zelo slabo prazne, tako da vidim nenehno ene niste smeti, pa tudi okolj, tako da včasih me že tako motijo, da pol že jaz vzamem vrečko, pa s praznem pa nesem v kontejner. To ne vem, kdo to zagotavlja oziroma na kakšen način. Hvala lepa.
Hvala. Mislim, da smo to že razpravili sicer enkrat in tudi sprejemali pri tem merilih, ki so glede javnih in zelenih površin, tako da to je del tega sistema. Mislim, da tudi ampak bomo pogledali pa verjetno, zakaj vemo. Gospod Peter Kostrevc, izvoli.
Hvala za besedo. Name se je obrnilo kar nekaj krajanov Dolnjih Kamenc s konkretnimi pobudami za ureditev prometa. Želja je, da se zmanjša omejitev hitrosti iz 50 na 40 km, da se uredi prehod za pešce med avtobusnim postajališčem, se pravi, ker je samo enosmeren pločnik po eni strani, ne, je prehod od avtobusnega postajališča na pločnik lahko rizičen oziroma nevaren, sploh pa za otroke, ki pogosto ne pogledajo levo-desno. Potem imajo željo, da se mogoče te oznake postavijo signalne, da bi vozniki prepoznali te prehode za pešce prej, kot zdaj, ker je le ravna cesta in hitrosti ponovat hitro presežejo tistih 50 km na uro. Hkrati pa se strinjajo s predlogom, ki ga je dal Svet za preventivo v cestnem prometu, da se meri bolj pogosto hitrost z radarji in pa prekrškarje ustrezno kaznuje. Hvala.
Hvala. Gospod Primož Kobe.
Ja, jaz imam pa par zadev. Se pravi, prva zadeva je tudi tle, ki smo govorili, ta sprehajalna pot od Štukljeve brvi proti Cegeljnici, ta cesta je ki so s kockami smo ločili kolesarski del od vozišča. Namreč opažam, da v bistvu tukaj prihaja do težav, ker kolesarska steza je v bistvu zarisana ob strani, je pa tukaj zelo veliko sprehajalcev in so kar malo zmedeni, kam bi se dali ali bi po sredini hodili in v bistvu se tako dogaja, da v bistvu kolesar po kolesarski pele, on se umika na sredino ali pa na stran, se pravi, jaz mislim, da bi mogel biti ob strani v bistvu za pešce, kolesari pa avtomobili pa posredi, ukolikor se ne srečajo. Zdaj, malo je zmede, najprej učijo to na prometnem oddelku. Druga stvar je glede stadiona in zdrževanja, tudi jaz se pridružujem Andrejevim kritikam, v bistvu zdaj trava je že tretje leto, četrto leto, bom rekel, vsako leto poleti spaljena, ponovadi se to zgodi zaradi, ko pognojijo in potem, ampak ne bi rad zdaj detaljno, bi se obrnil bolj na atletsko infrastrukturo, ki je pa tudi res v slabem stanju oziroma vzdrževanja ni. Se pravi, zdaj so bili športni dnevi. To je tam krčeš od vse otroci, kar so pozobili, vse tribuna je vse, ben ne pospravi. Vem, na prvi stezi je ena vezica, ki je sigurno še od mitinga. Se pravi, noben ne pospravi stadiona, odprt je stadion, ves čas na stežaj vrata do povdne, če se pelete mimo. Tle res kliče po nekem boljšem vzdrževanju. Čeprav lahko po veceji pa to vse čisto, tako da tudi pohvala po drugi strani. Potem bi pa dopolnil poročilo župana. Se pravi, ta vikend je novomeški polmaraton in vse vabimo na to, da se udeležite, bodi si kot udeleženci, tukaj sem zdaj našel 6 udeležencev bo, smo pa v bistvu gledali na to, smo, da je novomeški polmaraton primeren oziroma prireditev za vse telesne sposobnosti in generacije, tako da ste vsi vabljeni. Imamo tudi letos maratonski pohod na 12 in pa 21 km, imamo 450 pohodnikov, tako da se lahko še prijavite v soboto ali pa nedeljo. Tako da ali pa pridete malo pogledat, pričakujemo v nedeljo nekje 500 otrok, v nedeljo pa čez 1000 udeležencev. Tako da hvala lepa, to je z moje strani.
Hvala. Zdaj, večino teh stvari bomo na zavod preusmerili, gre pa za mogoče tole cesto. Se bojim, da je mešana površina, kjer je težko v resnici tisto uradna kolesarka. Ne? Se pravi, s to ureditvijo smo želeli seveda predvsem avtomobiliste na nek način tudi za tem vizualnim efektom upočasniti. Ne vem pa, če smemo uradno v del tega vozišča eno vrsto vozil usmerjati. No. Tako da razumem pa, kaj je in če se bo dalo, sem jaz tudi za to, da usmerjamo, ne, da nekako prednostno provam, kar je logično, ampak kar je nekaj super, ne, da uporabljajo na drugi strani. Zdaj lahko pa upamo, ne, kar smo tudi ministrici za infrastrukturo povedali, da ne pozabite na zahodno voznico, da ko se enkrat tam naredi, da omogoče to celo nekoč cesta, ki bo zaprta za motorni promet, če bojo groble, lahko bile navezane na drugo stran, ne, na prometno infrastrukturo zahodne voznice. Ne, tako da, ja, pa prihaja, upam, da čim prej tudi ta navezava na Podbreznik, ne, ki bo tudi mogoče malo razbremenila, no, v kakšnem delu. To pot. Je pa predvsem lepo vidjeti veliko ljudi na tem trasi. Gospa Maja Žunič-Fabjančič, izvoli.
Hvala lepa za besedo. Na pobudo staršev torej dajem pobudo za ureditev postajališča in obračališča šolskega avtobusa ob cesti pri osnovni šoli Šmihel. Že vrsto let naj bi se na osnovni šoli in pa tudi starši in šolarji pogovarjali in ugotavljali torej situacijo, da je potrebno urediti postajališče in pa tudi obračališče šolskega avtobusa, predvsem z vidika varnosti, ki je pač trenutna ureditev ne omogoča, saj je postajališče v smeri od centra Novega mesta proti Šmihelu locirano neposredno na cesti v bližini železniškega viadukta. Šola in pa svet staršev sta že večkrat naslovila pobudo za ureditev, vendar do zdaj še ni bilo posluha v tej smeri. Predlagajo torej, da je potrebno postajališče na novo urediti, tako da bodo učenci lahko varno izstopili iz avtobusa in da avtobusno postajališče ne bo neposredno na cesti, temveč ob cesti. To je prva zadeva, druga pa ureditev sprehajalnih in pa tekaških poti, prilagojenih tudi za slepe in slabovidne. Tudi na pobudo občana posredujem predlog, da se torej v občini uredi sprehajalne in tekaške poti, ki bi bile prilagojene tudi za slepe in slabovidne, saj za njih ni veliko možnosti za rekreacijo in sprostitev v naravi oziroma so zelo omejene. Predlagajo torej tudi, da se v prihodnjih gradnjah sprehajalnih in pa tekaških poti namestijo taktilna vodila, ki bi omogočala torej orientacijo in pa samostojno gibanje. Posredoval je tudi zelo konkretne predloge po vzoru Ljubljane, Lendave in tako naprej, tako da to pa posredujem pisno. Hvala lepa.
Hvala. Zdaj mogoče smo za tako hitro, grobo informacijo. Projekt obračališča je bil pripravljen že več kot pred 10 leti. Bil je sicer nažalost preglomazno in predrago zastavljen, ker je bil že takrat ocenjen na, ne vem, 700 tisoč evrov. Ampak dejstvo je, da takrat so risali seveda samo po papirju in da je bilo treba zemljišča pridobiti. Je pa res, da smo mi v lanskem letu od Revoza nekaj zemljišč v tistem delu pridobili. Moram pa pogledati, ker mislim, da še nimamo vseh potrebnih, ko pa bi, imamo pa seveda ta projekt kot izhodišče. Ne? Se pravi, je to čist korekten projekt, ki vsaj kar se tiče teh prometnih površin. Je pa res, da so zraven tudi načrtana še parkirišča, ne, se pravi še dodatno, kar bi tudi pomagalo verjetno temu območju za pokopališčem in tako naprej. Naslednji gospod Martin Kobe, izvoli.
Hvala za besedo. Jaz imam eno pobudo in sicer v krajovni skupnosti Dovš že drugo leto zapored niso obnovljene sredinske črte na cestah. Zdaj pristojni so za lansko leto naveli kot vzrok težave z izvajalcem. Letos pa se je menda spremenil pravilnik o prometni signalizaciji, ki določa, da sredinska črta na cestišču ožjem od 5 metrov se umika in jih nadomešča krajna črta. Zdaj cesta skozi naselje Dolž je široka 5,5, zato bi želeli, da se sredinska črta obnovi, saj je zelo v pomoč pri vožnji, predvsem po noči v megli, dežju oziroma v slabem vremenskih razmerah, pa tudi v lepem vremenu, saj sredinska črta označuje vozni pas, po katerem voznik varno vozi in ne ogroža nasproti vozeče vozilo. Na cestah, kjer ni sredinskih črt, menim, da ker ni označenih sredinskih črt, voznik vozi čez celi pas, zato bolj ogroža nasproti vozeče vozilo. Moja pobuda pa je, da se na vseh cestah širših od 5 metrov obnovijo sredinske črte, saj sem mnenja, da veliko več prispevajo k varnosti v cestnem prometu kot krajne črte, obenem pa so tudi za polovico cenejše. Hvala lepa.
Hvala. Mislim, da je smiselna pobuda, moramo pa res pogledati, kaj je na stvari. Še gospod Žika Papež je prijavljen, izvoli.
Ja, hvala za besedo. Mene so pa mogli v bistvu spomenti na eno pomankljivost v naši mestni občini, v bistvu tujci. Bilo je čisto spontano. Imel sem goste, no, prijatelji iz tujine in so rekli, seveda sem jim razkazal naš center mesta, jih peljal malo krok, ampak oni so hoteli videti ta lep most. Ne. Sem rekel, ok, najbrž je to Julijin most, peljem tja. Pravijo, ne, to ni ta, mi smo enega drugega videli na sliki, pa sem rekel, ok, Brv Jerčeva, pokažem na slikci, ne, to tudi ni to, in pa se spomnim na Ragov most, ne, v bistvu Ragovski most, da to je ta mističen most, ki so ga videli na sliki, in no, pa, ko smo pa gor prišli, pa ne samo, da me je bilo malo sram, kakšno stanje je ta most, ampak tudi strah me je bilo za njihovo varnost. Res vsaka tretja, četrta deska, no, se premika. Ne vem, no, ta most je res lep, dostkrat pozabno na njega in bi bilo prav, no, da je deležen ene širše, večje celostne obnove, no, ker vidim, da ga tudi tujci radi obiščejo, no, tako da bi bilo prav. Hvala.
Se morate pozdravljati bolj pa. Hvala vsem za sodelovanje na današnji seji. S tem smo zaključili z današnjim dnevnim redom. Letos nekako zaenkrat še sledimo temu planiranemu urniku seje mestnega sveta, tako da je naslednja seja planirana 14. novembra. Takrat bo verjetno tudi malo daljši dnevni red, kot je bil danes, ampak verjamem, da bomo tudi to z veseljem predelali in zmogli. Tako da hvala in lep večer vsem.